întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit tuturor! Suntem la un nou dialog în cadrul emisiunii Întrevederi. Alături de mine, în studio, îl am pe domnul pastor Gabriel Radu. Alături de dumnealui, vă propunem un subiect provocator, în sensul că vorbim despre o temă ce are multiple conotații, crucea. Crucea poate fi înțeleasă atât în sens material, cât și moral, dar mai mult spiritual. Despre toate acestea, alături de noi, este domnul pastor Gabriel Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, vă propun să discutăm despre un subiect care este atât de larg, iar noi avem atât de puține minute la dispoziție. Însă merită cel puțin să atingem câteva aspecte, și anume aspecte care țin mai degrabă de interpretarea a ceea ce înseamnă crucea. Dar știți, orice interpretare pornește de la o bază a interpretării, da? Vedem ceva, auzim ceva, citim ceva și pe urmă interpretăm. Când vine vorba despre cruce, spuneam că poate fi crucea înțeleasă în mai multe direcții. Vă întreb pentru început, ca să vedem de unde pornim interpretarea noastră. Ce știm, ce știți dumneavoastră în calitate de pastor și de persoană care împărtășiți din cuvântul Evangheliei, că ar fi crucea în sensul ei primar în zona în care se naște creștinismul? Sigur că discuția s-ar putea continua vis-a-vis de elemente premergătoare, dar vă invit să ne introduceți în această zonă a crucii care s-ar suprapune într-o oarecare măsură cu nașterea creștinismului.
Când eram în liceu, am avut un profesor de pictură care era chiar și șef de catedră, domnul Rugină, care era ateu. Însă, în discuțiile noastre despre artă, dânsul ne-a atras atenția asupra unui tablou celebru pe care eram tare nerăbdător să-l văd. Atunci am auzit pentru prima dată la dumnealui, și anume o pictură făcută de pictorul spaniol suprarealist Salvador Dalí. Este un Crist răstignit, văzut de sus. Această perspectivă cerească a celui răstignit m-a impresionat și pe mine foarte mult. Dacă l-a impresionat pe el ca ateu, imaginați-vă ce a fost pentru mine ca și creștin. De atunci, crucea a devenit pentru mine o țintă de studiu. Și pentru că Biblia este cartea noastră de căpătăi a creștinilor, aș vrea ca discuția din această ocazie să meargă pe această perspectivă cerească, biblică, a crucii. Pentru că este și o perspectivă umană, o perspectivă, să zic așa, lumească chiar, cu toate că ea are legătură cu creștinismul, pentru că Iisus a fost răstignit pe o cruce, totuși, din nefericire, crucea nu și-a păstrat caracterul pe care l-au vrut cei care au inventat crucea în creștinism, ca și simbol sfânt. Nu știu de ce, dar citind Biblia am găsit explicația. Pentru că Biblia nu vorbește de cruce ca de un lucru sfânt, ci dimpotrivă, dacă ne uităm și în istorie, descoperim că crucea a fost chiar un obiect de tortură. Pe cruce erau răstigniți cei mai inveterați infractori, criminali. Și în mod intenționat Iisus a fost așezat între doi tâlhari ca să fie considerat la fel. Din această pricină, chiar la începuturile creștinismului, creștinii evitau să folosească crucea ca simbol al lor. Crucea apare destul de târziu, în mod oficial, ca simbol creștin. Și anume prin secolul IV, când Constantin cel Mare, împăratul Constantin, așa a spus el, că a văzut crucea pe cer și din ziua aceea a pus crucea pe steaguri, pe flamuri, pe scuturi, pe haine. Și în felul acesta, crucea a devenit un simbol al creștinismului, el fiind un om politic. Deci, știi cum, s-a creștinat destul de târziu. Așadar, aș vrea să discutăm în mod deosebit din perspectivă biblică despre cruce.
Interesant vis-a-vis de ceea ce spuneați de visul lui Constantin sau vedenia, că nu este clar dacă a fost un vis de noapte sau o vedenie pe care a avut-o. Mulți tind să credă că a fost o vedenie. Simbolul acesta al crucii, că amintesc de artă, de o corelare cu divinitatea, nu este ceva nou în istorie. Spune-se că există chiar și picturi rupestre care au niște elemente ce duc a cruce. Celții aveau pe monezile lor semnul crucii. Egiptenii foloseau acest simbol, sigur, nu era cum avem noi foarte clar două linii care se suprapun, erau niște ornamente acolo adăugate la acest simbol. Spre exemplu, în zona aceasta a divinității, egiptenii foarte mult au folosit acest semn al crucii, iar romanii au folosit cu câteva secole înainte de Hristos ca și instrument de tortură. Foarte interesant cum acest simbol, cumva două linii care sunt perpendiculare, care pornesc de la brațe ce duc înspre nemurire, la un simbol de tortură, pot să ducă chiar și la chin sufletesc și pot să ducă chiar și la un simbol al mântuirii. Ce traseu fascinant are acest cuvânt, cruce. Așadar, vă propun să ne ajutați să înțelegem ce spune Sfânta Scriptură, că tot pomeneam la început vis-a-vis de interpretare. Trebuie să o recunoaștem. În primele secole vorbim despre un sincretism religios. Posibil că s-a perpetuat de-a lungul timpului, în sensul că simbolul crucii nu este un simbol pur creștin. Asta o spunem de la bun început. S-au suprapus multe elemente acolo, da? Un împărat păgân vede un simbol, Hristos a murit pe cruce, care era un simbol de tortură, e un sincretism acolo. Cum poate să înțeleagă, sau ce ar trebui să înțeleagă un creștin de pe paginile Sfintelor Scripturi vis-a-vis de înțelesul corect al crucii, pentru care cumva să traverseze până la noi astăzi și să nu avem o... Bine, din punct de vedere istoric, sigur că avem analele istorice care ne vorbesc despre traseul simbolic al crucii, dar când vine vorba despre interpretarea în spațiul creștin, este important să avem o imagine cât se poate de clară și necontaminată de influențe care până la urmă nu ne-ar fi de folos.
Dacă privim în Scriptură, crucea este un simbol important al mântuirii lui Iisus Hristos, care a murit pe cruce, care a fost răstignit în locul nostru. Însă ceilalți evangheliști care au scris epistole, chiar Ioan, care scrie și Evanghelie și trei epistole și cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, nu se opresc foarte mult asupra crucii. Apostolul Pavel, care evangelizează lumea păgână din vremea lui, nu știu de ce, dar el insistă mai mult asupra crucii, dar tot ca simbol. Pentru că el vrea să se apropie de toate categorie, toate clasele și de toți oamenii și în felul acesta el folosește orice ocazie, este un erudit. Și lucrarea pe care o face el în primul secol creștin este o lucrare de anvergură. Multe biserici la care chiar Apostolul Ioan va scrie epistole primite din partea Îngerului, din partea lui Dumnezeu, au fost înființate de Apostolul Pavel. În Asia Mică, în Europa, Apostolul Pavel călătorește foarte mult și el încearcă să aducă oamenilor acest adevăr al mântuirii folosindu-se foarte adesea de simboluri. Și unul dintre simboluri, desigur, este crucea. Ba încă mai mult, Apostolul Pavel spune că pentru cei care sunt pe calea creștină, pe calea adevărată, adevărului, crucea este mântuire, în timp ce pentru ceilalți este nebunie. De ce? Pentru că e logic ceea ce spune el, întrucât Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce și n-are cum să aibă legătură salvarea, mântuirea cu un instrument de tortură. Deci tortura n-are nimic de a face cu mântuirea, dimpotrivă. Crucea este simbolul persecuției și Iisus a fost persecutat. O mulțime de alți creștini au fost persecutați, prigoniți. Deci crucea n-are cum să fie un lucru plin de putere. De aceea vreau să citesc ce spune Apostolul Pavel, ce scrie el creștinilor din Roma. Chiar în primul capitol din Romani, Apostolul Pavel zice în versetul 16, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci crucea n-are putere în ea. Mântuirea nu se află în cruce, ci mântuirea se află în Evanghelia lui Hristos. Creștinismul a făcut o greșeală teribilă, că s-a oprit la cruce și a făcut din cruce un obiect de adorație, de mântuire chiar, ca și cum ar fi o putere în obiect. Așa ceva nu există.
Ducându-l într-o zonă mistică până la urmă.
Absolut, dar nicăieri în Scriptură nu face nici Iisus și cu atât mai mult Iisus care
și ceea ce este interesant, mă scuzați că vă întrerup, crucea nici măcar nu este un simbol primar. Primii creștini aveau alte simboluri prin care comunicau, să zic așa. Ne puteți da ceva exemple vis-a-vis de aceste simboluri?
Sigur că da. Creștinii au evitat multă vreme să folosească simbolul crucii, tocmai din această pricină. Pentru că era un instrument rușinos de tortură. Pentru că le aducea aminte de patimile Domnului Iisus. Și ce legătură avea dragostea lui Dumnezeu cu crucea pe care a fost răstignit. Deși acum ea devine un simbol al iubirii lui Dumnezeu. Devine pentru că noi, oamenii moderni, încercăm să exploatăm simbolurile. Însă creștinii la început zugrăveau în locurile pe unde erau ascunși, pentru că a fost, credința creștină n-a fost legală de la început. Era o conspirație creștinismul pe vremea cezarilor romani. Și ca să se știe că au trecut pe acolo, desenau simbolul unui pește, de exemplu. E adevărat că era un acronim care vorbea despre Iisus Hristos, acest simbol, dar au fost găsite și desene de porumbei pe unde au fost creștini. Deci ei au căutat, primii creștini din generația aceea care l-au cunoscut pe Iisus, apoi cei care au cunoscut apostolii, care îl cunoscuseră pe Iisus, au căutat simboluri cât mai apropiate de adevărul Scripturii. S-au găsit desene cu miei și în ce mă privește aș fi preferat ca simbolul creștinismului să fie un miel, pentru că în Apocalipsa nu apare crucea, ci apare mielul care era răstignit, care era sacrificat. Așadar, creștinii nu au dezvoltat ei acest simbol să-l aducă la stadiu de religie, ci pur și simplu au folosit simboluri care se mai găseau în Biblie. Porumbelul, de exemplu, este simbolul Duhului Sfânt. Când Iisus a ieșit afară din botez, din Iordan, a venit Duhul lui Dumnezeu și l-a umbrit în forma unui porumbel. Apoi, când la ziua de Rusalii, de ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a venit în biserica primară, putea fi folosit din nou acest simbol al Duhului Sfânt. Așadar, primele simboluri ale creștinismului nu au fost crucea, ci crucea apare în secolul IV, așa cum am amintit de Constantin cel Mare. Iar crucifixul cu o mică statuietă a lui Iisus deasupra apare abia în secolul VI. Așadar, foarte departe de Iisus, de apostoli, în istorie, crucea a fost adoptată și, până la urmă, folosită ca siglă, dacă vrem, ca steag. Crucea devine importantă în creștinism. Acum, este interesant. Mie îmi place să desenez, să pictez crucea, mie îmi place să vorbesc despre cruce. Cei care au scris Noul Testament au vorbit despre cruce, dar în cruce nu este nicio putere în sine, în cruce. Crucea a devenit, din nefericire, obiect de adorare. Și lucrul acesta nu este biblic.
Formelor li s-a dat mai multă cinste, incomparabil mai multă cinste decât fondului, adică până la urmă esenței, deoarece crucea este un simbol ambivalent. Pe de o parte arată cea mai tragică situație care se putea întâmpla ca Fiul lui Dumnezeu să moară, dar este și o dovadă a celei mai mari dovezi a dragostei lui Dumnezeu. Și iată cum ambivalența aceasta ne face să vedem dincolo de un simbol, să mergem spre sensul spiritual, spre ceea ce ne îndeamnă de altfel și Sfânta Scriptură. Așa că vă provoc să ne ajutați să înțelegem, sigur, foarte succint, de la Evanghelie la Apocalipsa, da? Vis-a-vis de cruce. Cum este percepută crucea când, sigur, prezentarea aceasta a vieții lui Iisus Hristos, a Evangheliei, după aceea trecem la Pavel și pe finalul istoriei. Cum este văzută acest simbol al crucii?
Așa cum am spus de la început, Noul Testament nu dă așa mare importanță crucii, importanță pe care o dă astăzi biserica. Adesea ni s-a reproșat nouă evanghelicilor că suntem vrăjmași ai crucii. Am găsit un pasaj din Scriptură care vorbește despre vrăjmașii crucii și l-am citit cu mult interes, cu multă atenție. El se găsește în Filipeni capitolul 3, începând cu versetul 18, voi citi până la versetul 21. Apostolul Pavel scrie creștinilor din Filipi: căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Când am văzut această descriere, am fost foarte atent să văd la ce se referă. Mi-aduc aminte, eram adolescent când ni s-a spus că noi suntem dușmanii crucii, pentru că nu ne facem semnul crucii, pentru că nu o folosim în închinare. Și când am fost conștient de acest text, l-am citit de multe ori, citim Biblia la rând, dar când mi-a atras atenția, am fost foarte atent să văd ce zice Apostolul Pavel. Și iată ce spune mai departe. Acestor vrăjmași, despre acești vrăjmași: sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Nu mi-a venit să cred. Apostolul continuă pasajul și zice în versetele următoare: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin rucarea puterii pe care o are și de a-și supune toate lucrurile. Vrăjmașii crucii nu sunt aceia care nu o folosesc toată ziua, în așa măsură încât chiar au banalizat-o. Ci vrăjmașii crucii sunt aceia, după ceea ce scrie, după mesajul Apostolului Pavel, sunt aceia care trăiesc mai mult pentru lumea aceasta. Și se referă în mod specific la cei al cărui Dumnezeu este pântecele. Și dacă ne gândim numai la sărbătorile creștine, pe care mulți creștini încă le țin, la sărbătorile importante din an, nu le amintesc pentru că le știm, care este cea mai mare preocupare a oamenilor când vin sărbătorile, când se pregătesc pentru ele? Să fie mai credincioși, să fie mai smeriți, așa cum zice aici, să fie mai evlavioși, sau să adune mâncare, să petreacă, să facă din pântecele lor un Dumnezeu? Trebuie foarte multă atenție atunci când spunem despre cineva că este vrăjmaș al crucii. Pentru că Biblia spune cu totul diferit. Cei care îl iubesc pe Iisus Hristos, cei care au înțeles cât de mult a costat mântuirea noastră, ce preț colosal a fost plătit pentru salvarea noastră, nu se închină la un obiect. Și vreau să aduc aminte despre o întâlnire istorică, celebră. În Ioan capitolul 4 este descris Iisus care așteaptă obosit la fântâna lui Iacob, într-o zonă a samaritenilor, și vine acolo, nu mai citesc, doar textele importante, și vine acolo o femeie în miezul zilei, când era temperatura foarte ridicată, și e foarte surprinsă că este la fântână cineva, ea credea că nu este nimeni. Și acolo Iisus se pare că o aștepta. Și Iisus îi face acestei femei o rugăminte. Îi spune simplu, dă-mi să beau. Și femeia reacționează și spune, cum tu, iudeu, îmi ceri mie să bei? Că iudeii n-au legături cu samaritenii. De fapt, nu se salutau. Erau aproape dușmani, pentru că aceia erau păgâni și iudeii erau oameni credincioși. Și e o discuție interesantă pe care o are Iisus cu femeia samariteană, dar Iisus face o afirmație puțin mai târziu în această discuție și zice în felul următor. Femeie, i-a zis Iisus, citesc de la versetul 21 până la 26, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Iisus a adus vorba despre închinare. Și continuă Iisus, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Observați, nici Iisus, nici apostolii nu vor spune niciodată că mântuirea vine de la cruce. Ci mântuirea vine de la iudei, spune Iisus, care încă nu fusese descoperit ca mântuitor al lumii, pentru că nu murise pe cruce. Dar el continuă și vorbește profetic în versetul 23 și zice, dar vine ceasul. Și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Auziți cum se vor închina Tatălui? Sunt cuvintele lui Iisus. Este profeție făcută de Iisus. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Unde este crucea aici? Nu este. Pentru că spune Domnul Iisus în versetul 24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr.
Domnule pastor, ne apropiem de finalul acestei ediții. Timpul a zburat foarte repede. Aș vrea să vă pun o întrebare de final care aparent ar încurca ceea ce ați spus dumneavoastră până acum, dar cu siguranță este un sens foarte profund dincolo de această informație. Afirmație pe care de altfel Iisus Hristos însuși a făcut-o la un moment dat. A spus unei persoane, ia-ți crucea și urmează-mă. Ce ar putea să înțeleagă astăzi un creștin vis-a-vis de această afirmație?
Pentru că noi suntem ființe materiale și până și simțurile noastre, cele 5 simțuri importante, au legătură tot cu materia. Suntem foarte tentați să adoptăm așa cum au făcut și creștinii, cum au făcut popoarele păgâne, de fapt, niște obiecte pe care să le venerăm. Și lipsa faptului că Iisus a plecat la cer și nu mai putem întreba direct, Doamne, ce ai vrut să zici atunci când ai spus să luăm crucea? Ne-am construit cruci pe care le purtăm. Le punem pe case, le punem pe biserici, le punem în biserici, le punem la intersecții, că tot sunt ele răscruci, să fie și o cruce acolo. Și în felul acesta am ajuns să facem din cruce un obiect de închinare. Când Iisus spune tânărului bogat, de exemplu, că lui îi zice într-o ocazie să-și ia crucea și să-l urmeze, nu se referă la un lemn, la o bucată, la ceva material, ci se referă la credință, se referă la dragoste, la iubire. Am mai vorbit într-o emisiune trecută despre asta. Crucea noastră a purtat-o El. Crucea pe care ne cheamă El să o purtăm este crucea Lui. Și crucea Lui înseamnă dăruire, crucea Lui înseamnă sacrificiu suprem, crucea Lui înseamnă iubire până la capăt. în Ioan capitolul din care am citit, din Evanghelia din care am citit, în capitolul 13, chiar când începe programul din camera de sus în noaptea aceea în care au loc și patimile, Domnul Iisus spune despre el că i-a iubit pe cei care erau în lume, care erau ai lui, i-a iubit până la capăt. Asta înseamnă crucea.
Mulțumim frumos! Dacă ar mai fi vreun gând pe care ați vrea să ne-l transmiteți la final de ediție astăzi, ne-ar face plăcere.
Pentru că tot am Biblia deschisă la Ioan, capitolul 4, ne uităm înapoi la, pe pagina cealaltă, la capitolul 3, este aici o discuție pe care o are Mântuitorul în noaptea aceea istorică cu Nicodim, un fariseu care nu vrea să fie văzut de alții, dar care îl iubea sincer pe Domnul și a dorit să afle mai multe despre el, de la el. Și după ce îi vorbește despre naștere, după ce despre nașterea din nou, Domnul Iisus îi explică lui și aflăm cu toții ce a vrut să însemne șarpele de aramă pe care l-a ridicat Moise în pustie. Și chiar așa începe versetul 14, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Observați, accentul este pe el, pe Mântuitorul, și nu pe lemn, pe obiect, pe cruce. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și acum urmează versetul de aur, pe care toți creștinii îl cunosc din Scriptură, care zice așa de frumos: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Așadar, Biblia nu dezvoltă subiectul crucii, ci subiectul mântuirii, și îl dezvoltă într-un mod atât de plăcut, încât oricine citește în Scriptură nu poate să fie înșelat. El află despre mântuirea care l-a costat pe Dumnezeu așa de mult viața Fiului Său. Așadar, nu crucea este importantă, ci Mântuitorul care a murit pe cruce este important.
Mulțumim, domnule pastor, pentru aceste gânduri valoroase. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În ediția de astăzi l-am avut ca invitat pe domnul pastor Radu Gabriel. Am vorbit despre cruce și despre multiplele înțelesuri pe care crucea le poate avea, dar și despre câteva capcane în care putem cădea atunci când vine vorba despre interpretarea crucii. Vă îndemn să deschideți paginile Sfintelor Scripturi și să citiți îndeosebie ceea ce ține de Noul Testament, ca să descoperiți esența mesajului biblic vis-a-vis de cruce, ceea ce sigur nu a putut fi dezvoltat într-o singură emisiune. Am înțeles astăzi că, de fapt, crucea este un simbol ambivalent. Este un simbol de tortură, dar vestea cea bună în creștinism este că este doar un mic instrument care, de fapt, revelează marea poveste de dragoste dintre Dumnezeu și omenire. Rămâneți cu bine până data următoare!